Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі ў рамках візіту ад Лімена апастолёрум групу швейцарскіх біскупаў. Пантыфік уручыў ім тэкст сваёй загадзя прыгатаванай прамовы, а затым паразмаўляў сам-насам з кожным з іерархаў. У сваім пасланні святы Отец адзначыў важнасць захавання жывой веры ва ўваскрослага Хрыста, без якой старажытныя цудоўныя касцёлы і манастыры паступова ператворацца ў музеі. Усе хвалебныя ініцыятывы і структуры згубяць сваю душу, застаўляючы толькі пустыя асяродкі і пакінутых людзей. Папа станоўча адзначыў арганізацыю супрацоўніцтва паміж святарамі і свецкімі вернікамі ў Швейцарыі. Дзейнасць свецкіх, як штатных, так і валанцёраў, спрыяе жыццю парафій і касцёльных структур, падкрэсліў пантыфік. Ён заахвоціў іерархаў працягваць выхаванне ахрышчаных адносна праўдаў веры, літургічнага, парафіяльнага, грамадскага жыцця і з увагай падбіраць персанал. Іншы аспект, на які звярнуў увагу пантыфік, тычыўся кантактаў з прадстаўнікамі іншых культур, рэлігій і канфесій. Франтішак заклікаў швейцарскіх біскупаў моцна трымацца каталіцкай ідэнтычнасці і не хаваць яе скарбаў, напрыклад, датычных разумення Эўхарыстыі. Школьнае навучанне таксама павінна ўлічваць асаблівасці кожнай з канфесій, падкрэсліў ён. Святы Отец адзначыў неабходнасць яснага выказвання адносна праблем грамадства і нагадаў пра сацыяльнае вымярэнне Евангелля. Пры гэтым пантыфік заклікаў даступна прадстаўляць добрую навіну ва ўсёй яе поўні, не хаваючы тых ці іншых аспектаў, каб дапамагаць адкрыць сэнс жыцця змучаным штодзённымі клопатамі або тым, хто аддаліўся ад касцёла. Сведчанне хрысціян і парафій можа па-сапраўднаму асвятіць іх шлях і падтрымаць у пошуку шчасця. Такім чынам касцёл у Швейцарыі можа быць па-сапраўднаму самім сабой, целам Хрыста і народам Божым, а не толькі цудоўнай арганізацыяй, іншай няўрадавай структурай, адзначыў папа Франтішак. У епіскапат Швейцарыі ўваходзяць 13 іерархаў. Католікі складаюць большасць насельніцтва гэтай краіны, каля 40%. Іншымі буйнымі рэлігійнымі супольнасцямі тут з'яўляюцца пратэстанцкая і мусульманская.